السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya, dan siang hari untuk waktu UK dan sekitarnya. Kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Fiqih Muyassar dan masih melanjutkan di bab masalah zakat. Insya Allah yang akan kita bahas dari urutan di kitab Fiqih Muyassar adalah bab yang keempat, yaitu seputar zakat bahimatul an'am, zakat binatang ternak, setelah kita menyelesaikan zakat pertanian. Tayib, barangkali di antara teman-teman sekalian, baik yang hadir di Zoom maupun yang ikut secara online di ANB Channel, kita mungkin tidak begitu bersinggungan dengan fikih zakat zakat binatang ternak. Karena jarang di antara kita yang berprofesi sebagai peternak, terutama peternak yang kami maksud adalah peternak kambing, kemudian unta dan sapi dalam jumlah dan skala besar. Sehingga barangkali ketika kita membahas semacam ini, mungkin ilmunya tidak bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita tidak punya ternak kambing. Namun bukan berarti bahwasanya ilmu ini tidak penting, dan bukan berarti mempelajarinya menjadi tidak bernilai. Sebab ilmu tetap harus dijaga dan semua ilmu itu penting, walaupun bisa jadi kita belum menggunakannya. Oleh karena itu, pembahasan seputar masalah ar-raqaiq, ya, seputar masalah perbudakan, membebaskan budak, aturan budak dan seterusnya, tetap dibahas oleh para ulama walaupun di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Baik, langsung saja kita akan membaca keterangan di kitab Fiqih Muyassar. Penulis menyebutkan al-bab rabi', bab yang keempat. Fi zakati bahimatil an'am, berkaitan dengan zakat binatang ternak. Wa fihi masail, dan di sana ada beberapa pelajaran. Namun sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu apa definisi bahimatul an'am. Bahimatul an'am hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah unta, sapi dan kambing. Wal baqar yashmulul jamus. Dan sapi mencakup juga kerbau. Wa huwa naw'un minal baqar, karena kerbau termasuk jenis sapi. Karena itu kurban dengan kerbau hukumnya boleh. Karena kurban dengan sapi atau kurban dengan kerbau disamakan sebagaimana kurban sapi. Wal ghanam yashmulul ma'iz wad-dhan. Sedangkan kambing mencakup al-ma'iz. Al-ma'iz berarti selain domba, apa namanya itu? Kambing Jawa. Wad-dhan dan juga mencakup ad-dhan. Ad-dhan adalah biri-biri atau domba. Wasummiyat bahimatul an'am, disebut dengan bahimatul an'am dari kata buhmun yang artinya bisu, atau ibham yang artinya ikhfa. Dinamakan bahimatul an'am li'annaha la tatakallam, karena binatang itu nggak bicara. La tatakallam, dia bisa bersuara tapi suaranya itu bukan kalimat, sehingga tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami, tidak bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dengan mereka yang berakal. Ya mungkin kita bisa memahami kambing kalau embek, 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 embek. Ada beberapa kemungkinan. Bisa karena kelaparan, bisa karena dia minta tolong, atau faktor yang lain. Minal ibham, dari kata al-ibham, bimakna al-ikhfa, nggak kelihatan. Wa adamul idhah, nggak jelas. Sehingga disebut bahimatul an'am. Al-an'am artinya binatang ternak, yang bahimah, yang bisu, yang gak jelas kalau ngomong. Karena li'annahum, li'annaha la tatakallam, karena mereka tidak bicara. Baik. Selanjutnya al-mas'alatul ula, pelajaran yang pertama mengenai syarat wajibnya zakat peternakan. Yushtaratu li wujubi zakati fi bahimatil an'am asyurutut taliyah. Ada beberapa syarat berikut berkaitan dengan wajibnya zakat bahimatul an'am, zakat binatang ternak. Syarat yang pertama, dan ini syarat umum dalam hal zakat, yaitu antablughal an'amun nisab syar'i. Binatang ternak tersebut mencapai nisab syar'i. Wa huwa fil ibil khamsun, untuk onta adalah 5 ekor. Wa fil baqari 30, untuk sapi 30 ekor. Wa fil ghanami 40, sedangkan untuk kambing 40 ekor. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi dzaudin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat untuk unta di bawah 5 ekor. Wali hadis Mu'ad, dan juga berdasarkan hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqa ahli al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk menarik zakat dari penduduk Yaman. Fa'amarani an akhudha min al-baqar min kulli 30 tabi'a. Lalu beliau perintahkan kepadaku untuk mengambil zakat berupa tabi' ketika dia memiliki atau orang itu memiliki 30 ekor. 30 ekor sapi. Sapi tabi' artinya ya seekor sapi yang dia sudah disapih oleh ibunya. Wa min kulli 40 musinna. Dan kalau 40 ekor, maka kami diperintahkan untuk mengambil musinnah. Musinnah kakaknya tabi'. Berarti dia, musinnah ini syarat sah kurban. Orang nyebutnya sudah poel. Ya. Ketika sudah poel, maka dia boleh dipakai untuk berkurban. Nah, musinnah untuk sapi, itu kalau sudah genap 2 tahun. Baik. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kanat sa'imatan, fa idza kanat sa'imatur rajuli nasiq, fa idza kanat sa'imatur rajuli nasiqatan naqisatan min 40 syatan falaysa fiha sadaqah. Saya ulang. Fa idza kanat sa'imatur rajuli nasiqatan min 40 syatan, apabila gembalaan seseorang kurang dari 40 kambing, falaisa fiha sadaqah, maka tidak ada kewajiban zakat di sana. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Baik, sehingga di sini dijelaskan mengenai nisab. Dan ada beberapa nisab untuk unta 5, untuk sapi 30, dan kambing 40. Nanti insya Allah akan didetailkan. Syarat yang kedua adalah ayyahula 'alal an'ami haulan haulun kamil. Ayahul ala al-an'ami haulun kamil. Inda malikiha wa hiya nisabun. Binatang tersebut bertahan selama 1 tahun penuh, menjadi milik dari pemiliknya, di tempat pemiliknya, wa hiya nisabun, dan tidak kurang dari satu nisab. Binatang tersebut tidak kurang dari satu nisab, bertahan selama 1 tahun di tempat pemiliknya. Artinya masih menjadi milik pemiliknya. Berdasarkan hadis, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Ini kaidah umum, tidak ada zakat untuk harta sampai bertahan selama 1 tahun. Sehingga orang ketika punya harta sebesar satu nisab, tidak otomatis langsung bayar zakat. Tapi syariat memberikan kelonggaran, silahkan kau miliki dulu selama 1 tahun, yang disebut dengan masa haul. Jika dalam waktu masa haul tadi nilainya tidak kurang dari nisab, maka dia punya kewajiban untuk bayar zakat. Syarat yang ketiga, antakuna sa'imatan. Binatang itu harus binatang sa'imah. Apa itu binatang sa'imah? Wahiyallati tur'al kala al-mubah, yaitu binatang yang digembalakan al-kal al-mubah, di padang rumput yang mubah, di padang rumput yang boleh untuk dikonsumsi oleh binatang ternak. Wa huwa allazi nabata bi fi'lillahi subhanahu wa ta'ala duna an yazra'u ahad. Yaitu tanaman yang tumbuh sendiri, yang ditumbuhkan oleh Allah, maksudnya adalah yang tidak ada pemiliknya di kalangan manusia. Sehingga tanaman itu bukan tanaman yang sengaja ditanam oleh seseorang, yang sengaja ditanam oleh seseorang. Fil hauli au aktaru. Fil hauli au aktarahu. Baik dalam waktu setahun, selama setahun itu digembalakan terus, atau dominan digembalakan. Jadi binatang yang wajib dizakati adalah ketika dia digembalakan di padang rumput liar ya, yang tidak berpemilik selama satu tahun atau dominan selama setahun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 120 satan. Dan untuk zakat kambing fi sa'imatiha, ketika dia di gembalaan, ketika kambing itu di gembalaan, idza kanat 40, apabila mencapai 40 ekor sampai 120 ekor. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli ibilin sa'imah, dan di setiap onta yang digembalakan, fi 40, jika 40 ekor, bintu labun, maka ada kewajiban zakat mengeluarkan onta bintu labun. Fa in kanat tur'a aqall al hawli wa yu'lifuha aktsarahu falaysat sa'imatan wala zakata fiha. Karena itu kalau ada binatang yang dia dikurung dan diberi makan oleh pemiliknya, diberi misalnya bekatul, diberi sentra, diberi obat, dikasih minuman ini, minuman ini. Jadi semuanya pakai modal. Kemudian untuk rumputnya mereka ngambilin terus dikasihkan di kandangnya. Sehingga binatang ini tidak keluar masuk dari kandang. Jika seperti ini kondisinya, falaisat sa'imatan, maka dia bukan binatang sa'imah, wala zakata fiha, dan tidak ada kewajiban zakat. Dan ini umumnya mereka yang ternak kambing, sekarang lagi tren ya. Orang ternak kambing dalam jumlah banyak, langsung modalnya beli kambing dalam jumlah besar. Misalnya modal dia 100 juta, langsung dipakai beli kambing sekian. Baik. Kalaupun demikian, maka jika dikurung, kemudian dikasih makan dari luar, ini tidak masuk kategori sa'imah, sehingga tidak ada kewajiban zakat. Yang keempat, Allah takuna amilatan wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha fi harthil ardi au naqlil mata au hamlil athqal li'annaha tadkhulu fi hajatil insi al asliyah kathiyab. Yang ketiga, binatang tersebut tidak boleh binatang yang dipekerjakan, yaitu binatang yang dipekerjakan oleh pemiliknya untuk garap sawah, garap tanah, atau untuk memindahkan barang, atau untuk menarik beban berat. Li'annaha tadkhulu fi hajatil insan, karena semua binatang yang seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat al-asliyah, ya, sehingga dia menjadi kebutuhan pokok sebagaimana kayaknya, layaknya pakaian. Amma idza u'iddat lil qira', adapun ketika disiapkan untuk lil qira', disewakan. Fa inna zakata takunu fi ma yahsulu min ujratiha idza hala alaihi al-haul. Kalau ada sapi disewakan misalnya untuk bajak sawah, dia sewakan sapi itu. Maka zakatnya dari hasil upahnya, dikumpulin-dikumpulin ketika sudah mengendap selama satu tahun. Sehingga yang dizakati bukan binatangnya, tapi yang dizakati adalah hasil dari menyewakan binatang. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah. Berikutnya kita akan beralih ke al-mas'alatu tsaniyah. Pembahasan yang kedua. Fi qadril wajib. Mengenai batasan wajib untuk masing-masing binatang ternak. Mengenai apa yang harus dikeluarkan dan bagaimana ketentuannya. Di sini panjang sekali ya keterangan yang disampaikan oleh penulis. Coba kita eja pelan-pelan karena ada beberapa istilah dari jenis unta yang mungkin kita nggak begitu akrab dengan itu. Jadi ceritanya begini jemaah. Benda semakin dianggap penting, semakin dianggap penting atau berharga, maka akan ada banyak nama. Akan ada banyak nama. Sehingga misalnya, kita mengenal ada satu properti di tempat kita di Indonesia yang dibutuhkan oleh hampir semua orang Indonesia, yaitu nasi. Itu nasi ketika masih ada bungkusnya namanya gabah. Ketika sudah dipecah bungkusnya, kemudian sudah digiling, jadilah beras. Ketika dimasak, jadi nasi. Ketika terlalu encer, jadi bubur. Dibungkus pakai daun, jadi lontong. Terus apa lagi? Ketika kering, kemudian dijemur, jadi krecek. Maka ada banyak sekali nama-nama untuk satu benda ini. Perubahan sedikit saja sudah beda makna, sudah beda nama. Hal yang sama juga terjadi pada onta. Onta bagi orang Arab itu sangat dibutuhkan sehingga ada banyak nama. Onta itu memiliki banyak nama. Saya tidak begitu hafal nama-namanya. Di antaranya bisa disebut sebagai Jamal, Al-Jamal. Kemudian An-Naqah. Kemudian An-Nadih. Kemudian ada apa lagi? Bintulabun. Al-Him. Nama unta di antaranya adalah Al-Him. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasyaribuna alaihim syurbal him. Fasyaribuna alaihi syurbal him, mereka minum di sana seperti minumnya unta. Al him di situ maksudnya adalah unta. Atau ibil. Afala yanduruna ila al ibili kaifa khuliqat. Dan beberapa nama yang lain. Punya banyak sekali nama. Dan masing-masing ini berbeda. Unta ini maksudnya adalah apa? Unta ini apa maksudnya? Baik, kita lanjutkan. Wa miqdaru zakatil wajibah, untuk ukuran zakat yang wajib. Fi khamsi minal ibil, untuk 5 ekor unta. Syatun jada'ah, maka zakatnya adalah seekor kambing jada'ah. 5 ekor unta zakatnya kambing, bukan unta ya. Minad dha'ni au thaniyah minal ma'zi. Bisa dikeluarkan domba, bisa kambing Jawa. Wa fil ashri satan. Kalau ada 10 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing. Dan 20, 4 ekor kambing. Kemudian 25 sampai 35 yang dikeluarkan bintu mahal. Jenis onta yang di usia sekian namanya bintu mahal. Minal ibil. Wahia ma tamma laha sanatun. Yaitu onta yang sudah genap usianya 1 tahun. Wadakhalat fi tsaniyah, dan sudah mulai masuk di tahun yang kedua. Wasumiyat bidzalika, dinamakan bintu mahal. Kenapa kok onta ini namanya bintu mahal? Li'anna al-ghaliba anna ummaha qad hamalat. Biasanya unta kalau sudah usia 1 tahun, induknya hamil lagi. Makanya disebut bintu mahaq, anak dari onta yang sudah hamil. Fahiya mahidun ay hamilun, maka onta itu dalam posisi hamil. Fa illam yajidha ajza'ahu ibnu labun dzakarin. Kalau dia tidak menjumpai, maka boleh onta ibnu labun. Wahuwa ma tamma lahu sanatan, yaitu onta yang sudah genap 2 tahun. Dan masuk yang ketiga, dinamakan bintu labun karena ibunya sudah melahirkan anak yang ada di kandungannya. Sehingga dalam hal ini akan keluar ASI. Maka anak itu disebutlah bintu labun, anak dari induk yang sedang menyusui. Wa fi sittin wa thalathin, dan ketika jumlah untanya 36 sampai 45, maka zakatnya bintu labun. Laha sanatan, dan bintu labun adalah ketika sudah genap usia 2 tahun. Wallahu a'lam. Baik, jadi mungkin yang seperti ini, Pak, ilmu kayak gini kan kita nggak pernah pakai. Iya. Karena Anda tidak punya onta sebanyak 5 ekor. Atau apalagi sekian belas ekor. Terus kenapa kita pelajari semacam ini? Tadi alasannya, ilmu tidak boleh hilang. Sehingga walaupun bisa jadi Anda merasa saya tidak pakai itu, tapi ilmu tidak boleh hilang. Sehingga tetap harus dipelajari. Wa fi sittin wa arba'ina ila sittina hiqqatun wa hiya ma tamma laha 3 sinin. Kalau kemudian jumlah untanya 46 sampai ke 60, maka dikeluarkan zakat berupa hiqqah, yaitu unta yang sudah genap 3 tahun, masuk ke tahun yang keempat. Dan dinamakan hiqqah li'annaha istahaqqat ayyutriqaha al-fahl. Dinamakan hiqqah karena unta di usia itu sudah bisa dikawinkan. Wakila, dan ada yang mengatakan istahaqqat ar-rukub. Unta kalau sudah usia 3 tahun, maka boleh ditunggangi, watahmil, dan dikasih beban. Dan seterusnya, ini panjang sekali ya. Dan kesimpulannya ada di sini. Wa hadza jadwalu yubayyinu kayfiyat az-zakati fil ibil. Berikut tabel, jadwal itu artinya tabel, yang bisa menjelaskan tentang bagaimana teknis pembayaran zakat untuk unta. Baik. Nah, di sini ada keterangan jumlah 5 sampai 9. Maka zakatnya seekor kambing. Jumlah 10 sampai 14, zakatnya 2 ekor kambing. 15 sampai 19, zakatnya 3 ekor kambing. 20 sampai 24, zakatnya 4 ekor kambing. 25 sampai 35, zakatnya bintu mahad. Tadi sudah dijelaskan ya. Anak unta, zakatnya adalah anak unta dan ibunya sudah hamil. Ya, kurang lebih usia 2 tahun. Kurang lebih usia setahun. Kemudian bintu labun antara pemilik onta 36 sampai 45. Untuk bintu labun, kenapa disebut bintu labun? Karena yang pertama usianya sudah 2 tahun lebih. Lalu biasanya ibunya sudah punya anak. Sehingga induk dia menyusui anak yang baru. Maka anaknya yang sebelumnya disebut dengan bintu labun. Lalu hiqqah ketika sudah genap 3 tahun. Kemudian jada'a binta labunin dan 2 hiqqah. Wallahu a'lam, sesuai dengan urutan angka di sini. Baik, saya kira sudah bisa dengan jelas terbaca. Meskipun kalau menghafalkan agak susah. Wallahu a'lam. Baik. Sapi juga sama. Di sini ada angka kewajiban zakat sapi dari mulai 30 sampai 39. Sapi tabi yang usianya setahun. 40 sampai 59, sapi musinnah usianya 2 tahun. Kemudian 60 sampai 69, 2 tabi. Tabian. Dan 70 sampai 79, tabi dan musinnah. Tadi kita sudah jelaskan tabik di sini adalah unta yang usianya setahun. Dua tabik berarti sapi yang usianya setahun, berarti dua sapi yang usianya setahun. Wallahu a'lam. Fama zada fa fi kulli 30 tabik wa fi kulli 40 musinna. Nanti kalau ada pertambahan terus, maka di setiap 30 nambahnya seekor tabik dan setiap 40 nambahnya seekor musinna. Wallahu a'lam. Kemudian untuk kambing. Di sini ada penjelasan secara teks dan kesimpulannya sebagai berikut. Kambing 40 sampai 120 zakatnya seekor kambing. 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 zakatnya 3 ekor kambing. Masya Allah. Dengan detailnya, Islam itu mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan zakat. Sampai zakatnya ini berapa, berapa. Islam menjelaskan dengan detail. Anda bisa lihat ya, yang namanya binatang ini kan banyak sekali ragamnya. Taib. Sehingga dalam hal ini, keberadaan zakat ternak didetailkan dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan berkaitan dengan masalah bilangan zakat ternak dan sedikit pengantar tadi.
Enggak ada sih kelihatannya.
Alhamdulillah. Tayyib, enggak ada. Kita lanjutkan ke al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga. Al-mas'alah tsalitsa, pelajaran yang ketiga. Fi sifatil wajib, berkaitan dengan bagaimana cara dalam mengeluarkan zakat yang wajib. Di sini ada keterangan, wazanal islamu bi syari'atihil adil. Islam menimbang dengan syariatnya yang adil antara maslahat lil fuqara wal aghnia, maslahat bagi orang yang tidak mampu. Fa nudiba ila akhdhil faqir huquqaha kamilatan. Maka syariat menyarankan agar fakir miskin mengambil haknya kamilatan secara lengkap, sempurna. Ghaira manqusatin, dan tidak ada yang dikurangi. Wa nadaba ila mura'ati huquqil aghnia fi amwalihim. Dan syariat juga memberikan perhatian terhadap hak orang-orang kaya terkait harta mereka. Walidzalika haddadal wajib fi zakati bi ay yakuna min wasatil mal. Oleh karena itu, syariat menetapkan kewajiban dalam zakat bahwasanya zakat itu harus dari wasatul mal, harta yang tidak terlalu mewah tapi pertengahan. La min khiyarihi wala min syirarihi. Bukan harta terbaik atau harta terburuk. Fayajibu 'ala as-sa'i mura'atus sinnil wajibah. Maka bagi orang yang as-sa'i, yang dia petugas amil zakat, ya, dia wajib untuk memperhatikan berapa usia yang wajib untuk dikeluarkan. Id la yujizi'uhu aqalla minha. Karena tidak sah ketika kurang dari usia itu. Tadi kan sudah disebutkan ya. Usia musinna, usia jada'a, usia ini. Kalau kurang dari itu nggak boleh. Lebih boleh. Li'annahu idrarun bil fuqara. Kenapa nggak boleh? Karena nanti membahayakan orang fakir. Wala ya'khudhu a'la minha. Dan jangan mengambil yang terlalu mewah. Li'annahu ijhafun bil agniya. Karena itu mendzalimi yang kaya. Baik, jadi Islam mengajarkan dalam zakat peternakan, di situ ada bukti betapa adilnya agama ini. Maka agama ini memberikan motivasi yang saling berlawanan. Dalam arti begini, ketika di posisi sebagai muzaki, maka dia dimotivasi dengan melihat bagaimana nasib para fakir miskin yang mendapatkan zakatmu. Maka jangan sampai telat, jangan sampai ini dan sebagainya. Dan sebaliknya, ketika dia di posisi sebagai fakir miskin, mustahik, maka dia diberitahu, dikasih motivasi, ya, agar lebih apa misalnya qanaah dan tidak terlalu berharap bantuan orang lain dan seterusnya. Wala ya'khudzul maridhah, tidak boleh mengambil yang sedang sakit, binatang sedang sakit nggak boleh diambil. Atau yang cacat, atau yang terlalu tua. Li'annaha la tanfa'ul fakir, karena orang-orang semacam ini tidak bisa ngasih manfaat kepada orang miskin. Wabil muqabil sebaliknya. La ya'khudzul ukula wa hiyal musinnah al-mu'iddah lil akal. Jangan mengambil binatang yang siap untuk disembelih. Yaitu as-samina, binatang yang gemuk yang siap untuk dimakan. Wala rubi wa hiyal lati turba waladaha, dan tidak boleh memutus ar-rubi, yaitu yang sedang mengasuh allati turbi waladaha, yang sedang mengasuh anaknya. Jadi kalau ada unta sedang mengasuh anaknya, kambing sedang mengasuh anaknya, jangan diganggu. Walal makhid wa hiyal hamil, dan demikian pula yang sedang hamil. Walal fahl al-mu'idda lidhirab, dan tidak boleh pejantan tangguh yang biasanya dipakai untuk apa? Ad-dirab, untuk mengawinkan. Wala harazat al-mal wa hiya khiyaruha allati tahruzuha al-ain. Li'annaha min karaimil amwal. Dan tidak boleh mengambil harta-harta pilihan. Karena itu sudah dipilih oleh pemiliknya. Sehingga cari yang di bawahnya. Li'annaha min kara'imil amwal, kan harta pilihan itu berarti harta yang paling bernilai. Wa akhdhuha idrarun bil ghani, dan kalau mengambil yang paling bernilai itu memberikan madarat bagi si kaya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa iyyaka wa kara'im amwalihim. Jangan kau mengambil harta yang paling bernilai dari harta-harta mereka. Walima ruwiya ani Umar, dan juga diriwayatkan oleh Umar annahu qala li amilihi Sufyan. Beliau pernah mengatakan kepada Sufyan yang merupakan amilnya, kulli qaumik inna nad'u li kulli rubi wal makhid wa dhatil lahmi wa fahlil ghanam. Katakan kepada masyarakatmu, kami tidak akan mengambil zakat kalian dari Ar-Rubi yang sedang mengasuh anaknya. Jangan ngambil kambing yang sedang mengasuh anak. Wal makhid, atau yang hamil, atau yang gemuk, atau pejantan yang bagus. Dan silahkan mengambil yang jadak. Kalau kambing jadak 1 tahun. Kalau sapi jadak 2 tahun. Atau as-sani. Boleh. Yaitu ketika sudah genap usia 2 tahun. Wadzalika wasatun bainana wa bainakum fil mal. Sehingga ini merupakan aturan pertengahan antara kami dengan kalian dalam urusan harta. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwasanya syariat mengajarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Selanjutnya, sedikit sebagai tambahannya, berkaitan dengan jenis harta yang bisa dilihat. Baik. Yang pertama, ada harta yang disebut dengan harta somit, harta diam. Harta diam. Untuk harta diam, nggak ada masalah. Dalam arti harta ini yang dimaksud adalah tidak kelihatan orang lain. Tidak kelihatan yang lain. Contohnya emas, perak. Contoh emas, perak, uang. Ini disebut dengan harta diam. Yang kedua, harta yang zahir. Untuk harta zahir ini kelihatan di permukaan. Ini kelihatan ya. Sehingga orang bisa lihat. Kelihatan masyarakat. Sehingga orang bisa lihat ini orangnya seperti apa. Apakah dia sudah punya harta senilai satu nisab ataukah belum. Nah, untuk harta diam, yaitu emas, perak, dan uang, maka sifatnya adalah diserahkan oleh pemilik. Jadi zakat mal itu diserahkan oleh pemilik. Ini zakat mal saya tak kasihkan. Sedangkan harta zahir yang kelihatan, contoh tadi ya, zahir yang kelihatan misalnya hewan ternak, terus apa lagi? Hasil pertanian. Untuk yang semacam ini kelihatan dari luar, maka yang kelihatan dari luar ditarik oleh amil. Nanti amil berhak untuk maksa orang ini dan menarik orang ini untuk bayar zakat. Wallahu a'lam. Sedangkan untuk harta yang diam tadi, maka kalau nggak ada laporannya, nggak bisa. Karena sifatnya pelakunya hanya yang dia mau wajib zakat tadi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat. Fil khiltah fi bahimatil an'am. Bagaimana kalau terjadi pencampuran dari binatang ternak? Sehingga kadang ternaknya A, ternaknya B kumpul bareng. Mereka berangkat pergi bareng. Tapi yang nunggu dua orang karena pemiliknya dua orang. Baik. Nah, di situ terjadi khiltah fi bahimatil an'am. Ada pencampuran di bahimatul an'am. Wahia ala nau'ain, dan mengenai khiltah campuran ya. Wahia ala nau'ain ada dua bentuk. An-nau'ul awal yang pertama adalah khiltatu a'yan. Pencampuran harta. Wahia ayyakun al-mal mustarikan bainatsnain. Yaitu ketika harta tersebut memang jadi milik beberapa orang. Bainas itnain, dua orang atau yang lain. Fil milki, dalam kepemilikan. Musya'an bainahuma, dan belum dipisahkan, belum ditetapkan. Lam yutamayyaz nasibu ahadihima anil akhar. Sehingga jatah masing-masing itu belum dipisahkan. Watakunu khilatul a'yan bil irthi, dan terkadang ada orang punya harta campuran milik bersama, itu adalah harta warisan atau harta hasil asyirah, hasil membeli. Baik. Jadi khiltatul a'yan adalah unit yang satu tapi dimiliki oleh banyak orang. Lebih dari satu, dua ke atas. An-nau'u tsani khiltatun awsaf. Pencampuran dari sisi sifat. Wa hiya ayyakuna nasibu kulli minhuma mutamayyizan marfu'an ma'rufan. Di mana masing-masing pemiliknya itu bisa mengenali. Ini kambing saya, ini bukan kambing saya. Ini sapi saya, ini bukan sapi saya. Dia bisa mengenali. Wa yajma'u bainahumal jiwar faqat. Sehingga mereka hanya dikumpulkan dengan satu al-jiwar. Satu tembok atau satu pagar. Di dalam ini ada sekian banyak kambing. Dan itu milik beberapa orang. Wahia binau'aiha tusayyirul malain mukhtalitatain kalmalil wahid. Sehingga dengan semua, terlepas dari siapapun pemiliknya, maka harta yang bercampur tadi seperti kalmalil wahid, seperti satu harta. Idza kana majmu'ul malain nisaban. Ketika gabungannya itu satu nisab. Sehingga miliknya A, miliknya B, miliknya C. Kalau sendiri-sendiri kurang dari satu nisab. Ketika digabung satu nisab. Dan masing-masing termasuk di antara orang yang wajib zakat, yaitu Muslim. Walau kana ahadu makafiran, Sehingga kalau salah satu kafir, maka tidak sah al-khiltah tadi, menggabungkan, mencampurkan harta. Wala tu'athir, dan tidak memberikan pengaruh. Wa yashtarikal malan al-mukhtalitan fil mirah. Dan dua harta tadi digembalakan dalam tempat yang sama. Wa huwal mabit wal ma'wa. Tempat tinggal yang sama. Wa yashtarikani fil musrih. Fa yasrihna jami'an. Dan juga sama ketika digembalakan. Sehingga digembalakan bareng-bareng. Wa yarji'na jami'an. Dan kembali bareng-bareng. Kemudian tempat untuk memerah susu, tempat untuk memberi makanan, kemudian si pejantan, fayakunu fahlu dirab wahidan mustarikan laha jami'an. Maka dalam hal ini, apa, pejantan tadi satu tapi dimiliki oleh banyak orang. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya gini ya. Ada bentuk mencampurkan mencampurkan hewan ternak, gabung antara satu pemilik dengan pemilik yang lain, atau mencampurkan objek zakat. Saya tulis umum ya, mencantumkan objek zakat. Hal yang perlu dipahami bahwa objek zakat telah ditetapkan oleh syariat, dan terkadang ketika kurang dari satu nisab waktu dikumpulkan sehingga dia sudah mencapai nisab. Apakah semacam ini diperbolehkan? Maka jawabannya, mencampurkan objek zakat ada dua. Yang pertama, campur dalam satu objek. Ya, sehingga di situ maksudnya adalah satu objek dimiliki bersama. Memang milik bersama. Contohnya seperti rumah warisan. Begitu bapaknya meninggal, maka seluruh ahli waris punya jatah memiliki rumah yang ditinggalkan itu. Sehingga satu objek itu milik bersama. Itu namanya campuran atau mencampurkan objek, namun dari sisi zatnya, bukan sifatnya. Yang kedua, campur dalam sifat. Yang dimaksud campur dalam sifat adalah ada barang berupa kambing, kemudian dimiliki oleh beberapa orang. Sudah? Tapi mereka bisa mengenali yang ini milik saya, yang ini milik si A, yang ini milik si B. Saat dikandang bareng-bareng, dikeluarkan bareng-bareng. Maka objeknya tidak campur kepemilikan, tapi campur sifatnya. Sehingga anggaplah di situ ada 40 ekor kambing. Yang 20 milik si A. Yang 10 milik si B, yang 10 lagi milik si C. Totalnya 40 ekor. Jadinya di sini wajib zakat. Tapi ketika dikembalikan ke pribadi masing-masing tidak wajib zakat. Nah, di situ yang dimaksud dengan campur dalam sifat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, fa idza tawafarat hadhi syurut asbahal malani kal malil wahid. Apabila seluruh syarat di atas sudah terpenuhi, maka dua harta tadi statusnya seperti satu harta. Bita'thiril khiltah, karena dicampurkan berdasarkan sabda Nabi SAW, la yajma' baina mutafarrikin wala yufarrik baina mujtama' khasyata sadaqah. Jangan menggabungkan atau mengurangkan. Menggabungkan yang terpisah atau mengurangkan yang sudah kumpul karena alasan takut kena zakat. Ini nanti kalau kita kumpulkan bareng kita kena zakat. Saya 20, kamu 10, kamu 10. Kumpul bareng jadi 40, kena zakat. Ya sudah, kita pisah untuk bagian ini. Nah, kalau seperti itu pada hakikatnya sama, maka berarti dia memisahkan yang sama. khasyata sadaqah karena takut zakat. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiyah. Dan kalau itu adalah harta yang campur, maka kembali kepada masing-masing ya, bisawiyah dengan cara yang adil. Di footnote riwayat Tirmidzi dari hadis Nabi SAW tentang kewajiban sedekah dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Wallahu a'lam. Fal khiltah tu'athiru fi ijabi zakati wa fi isqatiha. Wadhalika fi bahimatil an'am khasatun duna ghairiha. Terjadi pencampuran harta yang bisa memberikan pengaruh terhadap zakat itu hanya khusus untuk binatang ternak. Contoh menggabungkan yang berbeda adalah Ashkhas Salat, ada 3 orang. Masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Jika ditotal, digabungkan semuanya jadi 120. Fala utabarna kulla wahidin liwahdihi, lawajaba alaihim thalathu syiah. Andai kan kita pisahkan, maka mereka seharusnya wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing. Namun ketika kita gabungkan semuanya, maka hanya mengeluarkan 1 ekor saja. Jadi kayak tabel tadi ya. Kalau 40 sampai 20, 40 sampai 20, maka zakatnya 1 ekor kambing. Sampai 120 Mas Afwan. 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing. Nah, kalau A, B, C masing-masing punya 40, terus dizakati sendiri-sendiri, nanti jadinya masing-masing zakat 1 ekor kambing, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nah, di sini ditegaskan ya tidak bisa jika memang itu tidak dipisahkan ya zakatnya disatukan. Jadi 120 zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Karena antara 40 sampai 120 zakatnya sama. Wallahu a'lam. Wa mithalut tafriq baina mujtama. Syakhsun indahu 40 syatan. Ada orang punya 40 ekor. Ketika dia tahu bimaji'il amil farraqa bainaha. Ketika dia tahu datangnya amil, 40 itu dibagi. Sudah 40 jangan milik saya semua, kamu yang 20. Faja'ala 20 minha fi makan, lalu dia jadikan 20 di tempat A, 20 di tempat B. Fala yu'khad 'alaiha zakatun. Sehingga tidak diambil zakat li adami bulughian nisab, karena belum mencapai nisab. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ya, sekali lagi pembahasan semacam ini bagi kita kurang begitu mengena di kehidupan sehari-hari karena kita bukan termasuk para peternak. Wallahu a'lam. Selesai untuk zakat peternakan Bahimatul An'am. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Sebentar.
Saya ingatkan kembali untuk teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silahkan raise hand. Ini ada satu pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Saya share screen.
Oi, apa?
Assalamualaikum, Bismillah Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau zakat hewan diminta uangnya oleh yayasan, apakah itu termasuk zakat atau sedekah yang kita keluarkan tersebut? Karena kita tidak melihat hewan kurban tersebut yang disembelih. Apakah layak atau tidak sehat atau tidak? Tidak dan syarat sahnya. Dan akhirnya bagaimana hukumnya sah atau tidak dan apa itu boleh dilakukan oleh pondok-pondok, yayasan, masjid-masjid, dan musola.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu dikeluarkan sesuai dengan jenis yang dizakati. Sehingga kalau zakat hewan, yang dikeluarkan hewan. Dan tadi sudah disebutkan, unta 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Unta sekian ekor zakatnya apalagi, dan seterusnya. Sudah ditetapkan. Maka kalau ada orang punya unta sebanyak 10 ekor, nanti dia harus wajib bayar zakat. Kemudian yang kedua, bahwa zakat itu sesuai dengan jenisnya, dan tadi sudah kita singgung ya. Maka zakat mal dengan harta, dengan mal. Dan sebaliknya, untuk selain harta sesuai dengan jenisnya. Zakat pertanian ya hasil pertanian yang dizakati, yang dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, bahwasanya zakat itu bukan untuk kurban. Kalau saya mengeluarkan zakat peternakan di bulan Dzulhijjah, maka misalnya pas di tanggal 9 Dzulhijjah, pas hari Muharram, pas hari Arafah, saya keluarkan zakat. Maka tidak boleh kemudian secara sengaja dalam hal itu dipakai untuk kurban. Nah, mumpung ini pas Arafah, besok Idul Adha. Berarti besok dipakai kurban, nggak bisa. Tapi kambing itu serahkan ke fakir miskin dan jadi haknya fakir miskin. Kalau fakir miskin mau berkorban dengan kambing zakat, silahkan. Wallahu'alam.
Mbak Tati, silakan Mbak di unmute.
Oke. Assalamualaikum Ustaz. Kami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya peternak. Nah, zaman sekarang ini tidak ada tanah yang dibebaskan binatang bisa selalu ada yang memiliki tanah itu. Apakah itu termasuk binatang yang dimaksud yang harus dizakati? Karena di Indonesia sekarang, walaupun di Indonesia teristimewa di sini, binatang-binatang itu diberi makan, ditempatkan di tempat sama, diberi makan. Nah, itu kan tidak termasuk ada zakat tadi saya dengar, ya, Ustaz.
Lihat yang dominan. Kalau dia dominan diberi makan, maka tidak masuk sa'imah.
Iya, kebanyakan begitu
Ya,
peternakan-peternakan sekarang.
dominan.
Tapi itu juga menjadi cruel karena satu tempat sebetulnya satu ayam dijadikan 50 ayam karena mau lebih besar, lebih banyak. Ya, I don't know hukumnya mengenai Islam gimana begitu itu. Dan juga dengan adanya sapi di cloning sampai tidak bisa keluar anaknya karena dimasukkan terlalu besar bibitnya dan itu hanya disuntikkan tidak secara natural. Saya itu tidak ngerti banyak mengenai hukum-hukum begini dan terjadi begitu cepat di Indonesia percampuran-percampuran begini ini. Dan juga Ustaz, kalau kita itu mencampurkan binatang-binatang ini, tidak harus binatangnya dicampurkan, kalau kita punya saham zaman sekarang ini. Tiga orang bisa punya saham, di tempat sama, diberi makan sama, di feeding sama. Begitu itu menjadi complicated untuk saya mengerti yang begini ini, karena saya tidak pernah ngerti bahwa itu free dari zakat sebelumnya, sebelum hari ini. Karena diberi makan semua binatang-binatang peternakan yang saya punya. So, menurut Ustadz Ami, bagaimana cara secara thoyyibah, secara Islam untuk peternakan Islami yang tidak hanya memikirkan bagaimana kita punya uang di Indonesia secara Islam dan zakatnya bagaimana kalau semua free dari zakat semua sembarangan ini saya menjadi bingung sekarang. Tolong dinasehati saya hukum yang benar teman. Jazakumullah khair.
Barakallahu fikum. Sebenarnya begini, harta itu selama nilainya nisab tidak akan bisa terlepas dari zakat. Jadi kalau tadi ibu merasa aneh, saya punya kambing anggaplah 100. Tadi kan antara 40 sampai 120 dikeluarkan seekor kambing. Saya punya kambing 100 ekor. Tapi saya taruh di kandang. Kemudian saya kasih makan, saya kasih konsentrat, saya kasih. Intinya dia tidak saya kembalikan, tapi saya yang ngasih dengan tenaga-tenaga yang saya punya. Kan tidak wajib dizakati. Terus gimana? Ya, kan nanti jadinya nggak keluar-keluar zakat. Rata-rata seperti itu peternakan zaman sekarang semuanya dikasih makan. Baik. Anggaplah tidak wajib dizakati, kemudian tidak ada zakat berupa seekor kambing. Tapi ini kambing, nanti kalau dijual kan jadi duit. Nah, ketika sudah jadi duit, dia masuk zakat mal. Jadi tetap nanti akan kena ketadahan zakat yang lain. Kalau dia nggak bayar zakat peternakan, begitu kambingnya dijual jadi duit, nanti kena zakat mal. Sehingga dalam hal ini, insya Allah dia akan tetap bayar zakat. Namun dalam bentuk yang berbeda. Sebab di sini ada aturan masing-masing. Maka ketika kita berbicara zakat ternak, ya fokusnya di zakat ternak, yang dikeluarkan ternak. Tapi kalau nggak wajib dikeluarkan, gimana zakatnya? Karena dia bukan sa'imah tadi ya. Bukan yang dikembalakan. Ya sudah, Nanti kalau dijual kena zakat mal. Wallahu a'lam.
Semoga jelas ya. Baik, Seth. Ini ada pertanyaan di luar topik misal. Saya share screen lagi. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, ibu saya bekerja sebagai guru, lalu diberi hadiah oleh guru lain berupa makanan. Apakah saya halal memakan makanan tersebut ketika ditawarkan kepada saya, meskipun saya pernah tanya langsung kepada ibu saya apakah ini dibolehkan oleh pemilik sekolah? Beliau bilang boleh, tapi saya agak ragu, Ustaz. Mohon nasihat.
Yang ngasih guru yang lain ya.
Ya.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia kerja, kita di posisi sebagai karyawan. Di posisi sebagai karyawan. Bolehkah mendapatkan hadiah dari karyawan yang lain? Boleh. Karena karyawan yang lain ini kan bukan klien kita. Yang dilarang adalah saat kita sebagai karyawan A, lalu kita melayani klien di perusahaan A tersebut. Kemudian kita dikasih sesuatu oleh klien ini, hukumnya haram. Misalnya dikasih murid, ya, wali murid, guru dikasih murid atau wali murid, maka tidak boleh diterima. Selanjutnya, bagaimana kalau yang ngasih adalah guru sesama karyawan? Insya Allah tidak masalah. Karena karyawan dengan karyawan yang satunya kan bukan klien. Sehingga hadiah tersebut ya murni hadiah karena kita adalah teman dekat, kita adalah teman akrab agar kita bisa bareng-bareng dan bisa membangun keakraban dikasih hadiah. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam.
Berikutnya ini mungkin pertanyaan terakhir yang tidak sesuai dengan topik. Izin bertanya di luar tema. Apakah bisa kita berkurban dengan hanya membayar sebagian porsi dari kambing? Maksudnya, sudah gugur kewajiban kita berkurban dengan membayar sebagian porsi dari harga satu kambing. Di Inggris di sini ada penawaran untuk membayar kurban hanya sebagian dari harga kambing. Seperti contohnya di link di bawah ini ada Muslim Hands, nanti saya buka.
Nah.
Seperti contohnya di ini, kurban diperbolehkan dengan seharga 65, tapi satu domba dihargakan 350 pon.
Aslinya 350.
Aslinya
Bayar
350 ya,
65.
satu.
Ya sisanya itu
Ya.
yang dari siapa?
Dari yang lain, Ustaz, orang lain, jadi dikumpulkan beberapa orang. Jadi satu kambing beberapa orang gitu.
Satu kambing berapa orang tidak sah?
Tidak sah.
Ya, satu kambing hanya boleh satu orang. Sehingga seekor sapi boleh 7 orang. Unta bisa sampai 10 orang, 7 sampai 10 orang. Kalau kambing ya tidak bisa kecuali satu orang. Sehingga kalau kambing iuran tadi harganya harusnya 300 tapi iurannya 50. Terus nanti sisanya ya dari iuran-iuran itu, tidak bisa. Kalau demikian maka statusnya bukan kurban. Sembelihannya sah boleh dimakan tapi bukan kurban karena kurban minimal kambing adalah satu orang. Maksimal maksimal seekor kambing adalah milik satu orang. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari yang lain, mungkin kajian pertanyaan sudah habis untuk malam ini, Ustaz. Bisa ditutup.
Tema tentang zakat peternakan sudah habis dan saya ingin menyampaikan satu kaidah tadi. Kaidah inilah yang dipakai oleh para ulama usul berkaitan dengan prinsip analogi atau kias. Jadi kita mengenal ada yang disebut dengan oh ya share screen-nya. Yang namanya kias. Kias atau analogi. Pada prinsipnya, kias ini bukan teks dalil. Sehingga dia bukan dalil Al-Quran, teks Quran, bukan teks hadis, bukan pula ijma' sahabat atau ijma' ulama. Makanya dia diposisikan di urutan yang keempat. Dari urutan Al-Quran, hadis, ijma', dan kias berkaitan dengan urutan dalil. Namun kias adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang ulama untuk menyamakan kasus yang baru dengan kasus yang lama dari sisi hukum. Jadi kias itu produk ijtihad. Salah satu di antara produk ijtihad adalah kias. Nah, dari mana produk ijtihad ini diajarkan? Prinsipnya adalah kias itu menyamakan yang sama, menyamakan yang sama, dan membedakan yang beda. Membedakan yang beda. Demikianlah prinsip keadilan. Yang sama yang disamakan, yang beda dibedakan. Itu prinsip kias. Baik. Nah, dari mana ada kaidah seperti ini? Dari hadis tadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana teknis harta yang dicampur, harta zakat yang dicampur. Beliau mengatakan, "La yajma'u baina mutafarriqin wa la yufarriqu baina mujtami'in." Jangan membedakan, jangan menyamakan yang beda, dan jangan membedakan yang sama. Jangan menyamakan yang beda dan jangan membedakan yang sama. Maka yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Baik. Sehingga di situ kita bisa lihat kias pada prinsipnya adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Selanjutnya, karena dia adalah produk ijtihad, maka bisa jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Saya lebih menganalogikan ke sini. Saya lebih menganalogikan ke sini. Saya lebih menganalogikan ke sini. Ibarat misalnya, namanya ijtihad itu kan usaha untuk mencari kebenaran. Dan kadang ketika orang tidak tahu, ya akhirnya dia meraba. Seperti ada orang yang ditutup matanya, kemudian dia megang gajah. Orang pertama, karena dia megang apa misalnya belalainya. Kok kayak gini ya gajah? Oh, gajah itu bulat panjang. Itu gajah. Ada yang megang telinganya. Oh, telinganya gajah itu pipih lebar. Ada yang megang ekornya. Oh, gajah itu ramping. Demikian pula ketika ulama beristihad. Ada yang melihat dari sisi kanan, dia melihat dari sisi kiri, melihat dari sisi depan, sehingga hasilnya beda-beda. Wallahu a'lam. Nah, dalam kias di situ ada, dalam kias atau analogi, di situ ada empat rukun. Rukun itu artinya unsur. Ada empat rukun atau unsur utama penyusun kias. Yang pertama adalah kasus asal. Yang kedua, hukum pada kasus asal. Hukum pada kasus asal. Yang ketiga adalah kesamaan. Kesamaan latar belakang. Atau begini, mungkin yang ketiga lebih tepatnya, kasus baru. Kasus baru. Yang keempat, kesamaan. Kesamaan sifat kasus baru dengan kasus asal. Kasus asal adalah kasus yang pernah ada di zaman Nabi SAW dan sudah ada keterangan dari dalil. Sudah? Sehingga yang dicari apa sih? Apa yang dicari kalau sudah ada empat itu? Yang dicari adalah hukum. Hukum kasus baru. Jadi untuk kasus baru ini boleh atau tidak? Maka kasus baru bisa dicarikan hukumnya. Di sini hukumnya kan belum ada, nggak jelas ya. Kalau kasus asal sudah ada hukumnya, nomor dua itu hukumnya. Kasus baru belum ada hukumnya. Ini yang dicari dalam kias. Wallahu a'lam. Baik, itu sebagai tambahan. Kita bercerita tentang masalah kias diambil dari kesimpulan hadis Nabi SAW tadi ya. La yufarriqu bainal mujtami' wa la yastami'u bainal mutafarriq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada lagi yang mau disampaikan?
Sudah habis untuk malam ini, mungkin sudah cukup.
Baik, silakan. Mungkin singgung masalah korban.
Oh ya, masalah kurban ada lagi ya. Kayaknya, Ustaz. Teman-teman mungkin ada, kalau ada pertanyaan, silakan raise hand.
Pembahasan berikutnya tentang zakat mal, tentang zakat fitrah. Kalau di buku Fiqih Muyassar,
Ya, Ustaz.
ini tentang masalah zakat fitrah.
Malam ini nggak ada Ustaz, pertanyaan mungkin sudah cukup untuk malam ini, pertanyaan dari jamaah Ustaz.
Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kondisi korban di sana, Pak?
Kalau kita, kalau jamaah-jamaah kita, atau yang lain, cuman kalau kami sendiri dan beberapa teman-teman yang kami kenal, kita berkurban di Indonesia malam Ustaz.
Oh, di sana
Jadi
nggak
kita
bisa.
minta. Nggak ada yang menerima Ustaz di sini. Kalau buat kami,
Nggak ada yang menerima maksudnya?
jadi nggak mau dibagikan kepada siapa ini
Di
daging kurbannya?
sendiri seluruh kaum muslimin bisa. Kalau
Bisa ada beberapa di masjid-masjid ada beberapa, tapi kalau semua jamaah itu kita berkurban itu kayaknya ya. Jadi kita lebih banyak berkurban di Indonesia nih, Ustaz.
baik.
Minta minta nitip nitip kurban di Indonesia, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya lebih barokah ketika lebih sesuai sunnah ya, ketika bisa disembelih sendiri, bisa makan hewan kurbannya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Ya, ini sayangnya memang kita di sini, ya itulah set, walaupun banyak orang Islam tapi kurang ini, kurang cakep ini.
Baik.
Dari yang lain gak ada yang bertanya nih teman-teman. Ya cukup besar malam ini.
Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga jadi materi yang bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, karena besok kita bahas tentang masalah zakat fitrah, maka mungkin ada baiknya kita lompati dulu. Lalu kita masuk pada pembahasan tentang fi ahli zakat. Mereka yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Batasannya seperti apa? Fakir miskin itu batasnya apa? Dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga semakin lengkap pengetahuan kita tentang zakat. Sehingga kita bisa membayar zakat dengan benar dan sesuai dengan aturan syariat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waktu dan ilmunya kepada Ustaz dan juga pada tim di Jogja. Kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Insyaallah kita bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah.